Sary fahefatra ambifolo. Jesosy miantso ireo mpianatra. Marka toko voalohany nandiny ny faharoambifolo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa vita batisa Jesosy dia navelan'Andriamanitra hakafanahy azy Satana. Satana dia nampiasa ny tenin'Andriamanitra amin'ny tsy tokony ho izy, amin'ny fanaovana fankapanahy. Fa Jesosy kosa dia nandresy an'ny Satana tamin'ny alalan'ny fitenenana taminy ireo teny izay avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny hery ny fanahy masina. Taorian'ny nandreseny an'i Satana, Jesosy dia nandeha nanatanteraka izay nanirahan'Andriamanitra azy ho tanterahany. Andriamanitra naniraka ny zanan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany mba hitory ny vaovao mahafalin'Andriamanitra, mba hampianatra ny olona, mba hanasitrana ny marary ary hanapotika ny asan'i Satana. Indray andro Jesosy raha nandeha teo ambonin'ny ranomasin'i Galilea dia nahita an'i Simona sy Andrea nanipo ny aratony teo amin'ny rano, ary izy ireo dia mpanarato. Jesosy nanao tamin'izy ireo hoe, andeha hanarakay fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy ka nanaraka an'i Jesosy. Jesosy ihany koa nahita rahalahy roa, Jakoba sy John. Izy ireo dia teo ampikarakarana ny aratony. Izy ireo ihany koa dia nanaraka an'i Jesosy avy hatrany rehefa niantso azy izy. Jesosy dia nisafidy lehilahy sivy ihany koa. Ireo lehilahy roa ambin'ny folo ireo no lasa mpianany, mba hiaraka aminy sy mba hianatra aminy. Avy teo ireo mpianatra roa ambin'ny folo dia lasa apôstôlin'i Jesosy. Izany dia midika hoe ireo hiraka. Nitory ny vaovao mahafalin'i Kristy izy ireo ary nanasitrana ny marary tamin'ny anaran'i Jesosy. Taty aoriana Jesosy dia nanome azy ireo hery tamin'ny alalan'ny fanahy masina, mba handresy ny fanahy ratsy sy handroaka azy. Ary ny alohany nivorenan'i Jesosy tany an-danitra dia nomeny an'ireo mpianandraika ambifolo ity didy ity. Mandeha iana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ary mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Izany dia midika fa izay rehetra te ho mpianatra ankehitriny, na lahy na vavy na zazavavy na zazalahy, dia tsy maintsy vonona ny ankatony didin'ny tompo Jesosy sy hilaza amin'ny sasany ny vaovao mafalin'i Jesosy ary hanao izany amin'ny herin'ny fanahy masina. Fa ny tompo Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty ho hiara-mandeha amin'izy ireo ary Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'izy ireo.